Manuel Buttigieg u Liam Gawċi jilqaw l-issemija ta' Campus FM 103.7 għal-episodju jħor ta' taħtita klio. Jekkontu maħna l-ġimgħa l-oħra, jekk ma kontux morru online usibu l-programm hemmhekk, konna din nitkellmu.
Sibtek ħatajjarhom.
Iktar sottili. Konna din nitkellmu mal-ħabib tagħna Dr. Joseph F. Grima dwar l-istorja navali tal-Ordni u ta' Malta. Ifukarna l-iktar fuq is-seklu 17. Ħsibna li ħanamlu kollox f'episodju wieħed imma ma rnexxilniex u ġew ġentilment reġa' qiegħed magħna biex inkomplu niddiskutu iktar dwar dan is-suġġett. Biex nagħmel summary żgħir semmejt dawn it-tliet punti jiena fil-bidu tal-episodju lieħor dwar il-flotta li ma kienx hemm għall-profit kif kienu jitħallsu u l-organizzazzjoni. Koprejna wieħed mill-punti minn tlieta ġew, ħalli pprovaw nagħmlu it-tnejn l-oħra llum. Għan nibdew bil-punt dwar li min kien ibaħħar fuq il-galleri tal-Ordni ix-Xwieni. Kien jirċievi salarju xi inċentivi, però mhux parti mill-qabda kif kien jiġri fuq ix-Xwieni tal-Kursara. Ġiġa tkellimna nara fuq l-episodju li ma x'in id-dinamika hemmhekk.
Dikha kienet il-Kursara, x'il-Kursara meta kienu meta kien joħorġu għall-korsu, għall-ġirja, korsu. Alright, dana n-nies kienu se jitħallsu. Il-nies kienu skont il-ħil li tagħmel.
Skont il-bit?
Skont il-bit, inti ħadd titħallas.
Ma kienx hemm salarju ġifieri.
Le, jekk inti titlef ħajtek jew tinqabad, inti ma tieħu xejn. Il-fom ma tieħu xejn, qed tins jew ħaġa jew oħra fuq di li jista' jitkellem iktar minni. Aha, dan fil-fatt kienu il-kursara, meta kienu jaslu l-ura bil-qabda tagħhom jena għadu li kien successful. Kellek perċentwali mura l-kaptan li jagħti ġojja u jagħti xi ħaġa l-uffiċjali tiegħu. Ok, mbagħad kienu jagħtu dik li jduhom iċ-ċinkwe lanċja. Anke l-istorijiet kien ituhom ukoll tal-li jitolbu għalihom. U mbagħad wara l-bija kien imur, kien jaqsam fi tliet gruppi. Tnejn minnhom kien imorru fuq min inkun investa. U terz liħor imur fuq il-baħħara. Allora dak kien ikun salarju, issek tkun very successful venture, ħajaqgħu sew. Jekk li ħajaqgħu ftit. Għalda niftehmu issa minn kien jinvesti, kulħadd kien jinvesti. Kellek investituri kbar li kien jinvestu fil-vapur, irdu jikru jew jissu l-vapur, irdu jarmawh bil-kanuni, bil-foodstuffs, etc. Dak kollha spejt. Però kellek investituri żgħar, sa ħansiet raġi l-investew irħula. Kif kollu fil-kappillan, jiexbet xiftit minnaw, u jinvestu biex mbagħad ikollhom miqlieħ għalihom u ġbir. Kienet issir, ġbir, kienet ħaġa li kienet tolqot lil kulħadd, però differenti mill-flotta tal-Ordni. L-Ordni ta' San Juan, il-flotta tagħhom, il-vapuri tagħhom, kienu jieħdu ħsieb kollox huma u mbagħad jagħtu l-pagi tagħhom u daqshekk. L-oħrajn kien ikollhom interess personali.
Naraw statistika li hija interessanti per mela fl-1632 il-popolazzjoni ta' Malta kien ftit inqas minn 52,000. L-Ordni kellu 6 xwieni li kienu jħadmu ftit iktar minn 3,000 ruħ. Li hija figura impressjonanti ġbir tgħid minn popolazzjoni ta' 3,000 ruħ.
Bil-qadifa.
Eżatt, qed jaħdmu fuq is-sitt xwien. Eżatt jaħdmu dreta x'imbagħad għandek.
Umbat għandek l-xol għan xillarju.
Usku, għandek dawk li jaħdmu fil-fran bħala.
Fil-fran
jaħdmu. Għaj, kollox.
Tax tiġini l-kelma. Għan xillarju.
Min jgħamil il-ruħ, il-mastru daċċi ġo għal-għar.
Il-mastru daċċi, kien ikollok il-mastru daċċi, fuq xismu biex uħsib l-affari. Tal-moment, anke l-Cooper kien ikollok ma'
il-Buttar.
Il-Buttar, ok? Imma mbagħad kien ikollok l-oħrajn li huma on-land. Meta jiġi x-xini, eċetera, anke l-ispalmatura ta' tiegħu, t-tinżif tiegħu, neħu l-koċ li jerġgħu jagħmlu water ta' hekk kien ikunu nies oħrajn. Għalhekk kien ikollok anke wkoll allura l-arsenale. L-arsenale. Aħna l-kelma tagħna tajdu arsenal nasbu li hija x'isimgħu.
It-tim tal-futbol.
It-tim tal-futbol.
Tgħix kemm huma tajbin.
It-tim tal-futbol. Alright, jgħu żhom magħhom.
Ma jidhirx biex xeħta
tal-futbol. Jiena magħżur.
Naf.
X'għedulu. Imma mbagħad kien ikollok l-arsenale mhux fejżhom l-armi biss. Dik l-idea ħafna, il-kelma arsenal ġibek. F'tagħhom dinja xipjar shipyard. Shipyard. U meta kellek in-nies ġieli jagħmlu x'wieni aw Malta stess. Allora kellek in-nies tal-mestier li biex jagħmlu hekk ix-xipreċ, eċetera.
Alla fati minn qed jagħmel il-luħ, minn qed jagħmel il-bula ġifieri.
U naħseb forsi ma nsibhomx rekord mod dirett, manki in-nisata daw l-irġiel omjiethom miż-żewġin magħhom. Papi għet jgħatmu mot indirett u kol, forse jgħamlu ħbula, jgħu għet jgħamlu xuxol.
Għajdaw, xe taċ ma naħsibx li kienu.
L-iktar li ħatasal, naħseb jena dawk il-nisa li kienu jgħadmu il-qoton id-dar.
Jgħu l-qoton u dak il-qoton jintuża.
Dak il-qoton jintuża.
Maġi minn nibqaw naraw il-ripple effect.
Mot indirett. Ħaġa uħra wkoll interessanti hija li ħafna min-nies li kienu jgħadmu mal-ordni b'daw l-affarijiet kienu nies tal-Tri-Cities tal-Kottonera. Anke u anke fuq xwieni stess, l-iktar li kienu jingaġġaw kienu mill-Kottonera. Dak hemm teżi tal-BA tajba ħafna wkoll ta' Paul Ketkuti, Ġeżwita, li jagħti ħafna figuri fuq l-aħħar 20 sena l-impjiegi li kellu l-Ordin San Juan. U minnhom torbot ħafna, fil-fatt kwotajtu jillu. Paul ħabib tiegħi, gradwajna flimkien u bajna ħabib sal-lum. Ġifieri, u dana ġifieri għandek ħafna nies involuti, mhux biss dirett, anke mod indirett.
Għalim xo t-telet punt mela issa. L-organizzazzjoni tal-flotta tal-ordni u dik tal-kursara kienet differenti. Diġa għedin ċennajna. Imma flima modi tara li hija differenti. U xinu għalfej u importanti li
għal kollox differenti. Il-kursari kienu fit-tribunale degli armamenti. Meta kien jorganizzu huma tu mexxu li l-affarijiet isiru sew li nġabru l-flus li ma jkunx hemm.
Li ma tkunx li
forma. Użal il-kelma fottimenti. Naturalment il-kursara jekk jistgħu jaqdu jbiegħu affarijiet li jkunu barra minn Malta biex ma jiddikjarawhomx hawnhekk ħalli ma jaħlux it-taxxa.
Meta tisma' lill-Ministru tal-Finanzi ta' Malta jitkellem dwar l-elevazzjoni tat-taxxa u kemm ħadd li xi ma nafx kemm il-kumpanija ddikjarat li għamlet li għamlet it-telf. Dawn affarijiet li kienu jsiru hawn Malta fis-seklu 16, fis-seklu 17, fis-seklu 18, u għalhekk kellek il-Tribunale degli Armamenti li jipprova jirregola, jiġifieri flokki kollhom il-Ministru tal-finanzi, kien ikollok ngħidu il-ġudiċe li kien ikun fuq it-tribunale qed jipprova jikkontrolla dawn.
Fis-seklu 18 kellna l-Konsolata del Mare.
Eżatt.
Sewa, jiġifieri dawna, però kien jipprova waqfu għadi billi kien ikun hemm xi ħadd. Clark, għal tal-apposta. Li rrit iżom rekords ta' kollox.
L-accountant kien ikun l-iskrivano.
L-iskrivano. Rajt, ġifieri iżom kollox biex jum jista' jkun jipprovu naqsu minn dawn l-abbużi u l-gvern tal-ordni u li jista' dana kien ikollu 10%. Mill-qabda 10% kien imur għall-gvern. Tagħhom.
Interessanti wkoll li tirrifletti kemm kien sofistikat l-istat tista' tgħid lu għandek semmejna kongregazzjoni della galera l-aħħar. Ministeru b'nejdu. Tribunale dei armamenti.
Iħor.
Konsolato
del Mare. Konsolato del Mare ektar tard.
Iġveri, fin ħafna u kol, u għet jirfina bizmin. U ħafna minn nis li anki għet jamlu xorf dal-ministeri u tribunali u ma Maltin, u xek, iġveri għandek amministrazzjoni.
Kini kollu taħlita. Għax kini kollu kanki kavalieri stess, iġveri.
Zgur, zgur.
L-ultimate head kien ikun membru tal-ordni.
Però għandek forma ta' public service, u xe?
Eħe, ma' mbagħad tinsiex kellek l-avukati u affarijiet bħal daw li kienu jagħtu x-xogħol tagħhom ukoll. L-interpretazzjoni
tal-ġara għandek
il-ġara, żgur.
Kollha involuti.
Kollha involuti. Dak aktar kien ikunu Maltin. Mbagħad għandek l-awdituri tagħhom, eċetera, and so on and so forth. Ġifieri kellek Maltin u kellek, però the ultimate head kien ikun dejjem
kavalier.
Dejjem xie kavalier li kunim l-ħa u li kollu ċertu esperienza.
Dik tifema xwara
kollu. Dik tifema. Jifiri ma kienx xie ħagġa demokratika, bħalma nimmaġina waħna l-lum, xie kavalier ma kienx iġi għalet mil-poplu. Tuħħaġi u għara.
Zajt il-kelma nimmaġina u li naħseb tajba. Li, minti li tifok iktar fuq il-kursara, xtar iktar kontrasti bej flotta tal-ordni u ġin ndaw anke nżaw l-espressjoni l-flotta tal-kursar, ma nafx kemm hi korretta u fil-fatt.
Ara, jiena ġin nidħol naqa fil- down to the bare bones, ġifieri biex nispjega. L-ordni ma kienu joqogħdu jinkwitaw xejn biex jonfqu l-flus, jiġifieri kellhom l-aqwa. Dejjem l-aqwa, ġifieri artillerija tal-bronz fuq il-galeri. Jekk inti għandek l-aqwa armi abbord għal il-ġakketta tal-baħri ħajbidlu ilu meta titlaq ħajbidlu ilek qed jipprovdu l-uniformi, qed jipprovdu żarbun, qed jipprovdu kollox. Inti meta mbagħad tidħol fuq il-flotta tal-kursara, inti jekk inti l-kumpanija privata bħallum il-kumpanija privata ħajqogħdu attenti biex jagħmlu l-profitti. Allura inti jekk flok għall-argument flok jekk imbit titfalu tal-pakket kullum u tixtrilu imbit xabli, huwa mod ieħor, allura inti l-kursar ħajkollu l-imbit tal-pakket. Imma mbagħad fuq il-galera, il-galera tal-ordni, ħassiba affarijiet ħafna iktar preġjati. Sempliċiment anka il-ħwawar, il-kaxxa tal-mediċina. Jekk inti tabib abbord, il-kaxxa tal-mediċina fuq il-flotta tal-ordni ħa tkun mogħtija lilek mill-isptar għandek kollox ta' ċertu kwalità. Fuq il-flotta tal-kursara, issi pereżempju fejn isma' il-mediko sewwa. Il-kaxxa tal-mediċina tiegħu ħajħod għand bastiment ieħor li kien għadu kif qabad is-sena ta' qabel m'ant bastiment tork u da jgħidlu isma' dik għandek b'dik trid taħdem issa m'hemmx hemm daw it-tip ta' affarijiet. U mbagħad ukoll il-kobor. Il-kobor ta' xwieni, enti il-flotta tal-ordni, meta enti għandek seba' mitruħ. Il-kapitana kienet titla 900 fil-sekund.
Le, ma titlaġ daqsek, ma somma, ma titlaġ, kienet titla lek fil-na finta, ma l-400 għaddif.
Għaddif, iġifiri.
L-oħren kien ikollu kienas. Imma ikbar ħafna mill-bixwini tal-kursar.
Tal-kursar
kien ikollu użar. Però mbagħad tinsiex ukoll, illi il-kursara, meta kienu jibaħru, kienu jifittxu, minnu tamparu.
Ekku.
Mussa jmur jifittxu. Xi fenna fin, xi korona ottomana.
Xekku.
Nifhemu bħalma kienu jfittxu l-xwieni tal-ordni. Ġifieri huma.
Anke tattikament. Id-differenza
huma jridu jgħodu attenti, li huma they won't be overwhelmed mill-għadu. Allora jekk inti għandek xi niżajr, xi niżajr li għandek mitruħ jew minn irruħ, inti tittoqgħod attenti li jekk tara wieħed ikbar minnek dabbar rasek. U mhux
tmur għall-priża li
inti tmur għall-priża tista' taqbad. U jekk issir bażar minnek aħjar.
Aħna ngħidu jekk illum tgħid jekk ħatinżel għall-lob ħad tipprova tilgħab kontra xi ħadd li x'ismu għall-inqas
il-lob. Tamparek jew inqas minnek.
Inqas minnek. Mhux ħadd tmur tilgħab kontra l-Barċellona għall-argument.
Insomma kien żmien li kien wert tilgħab kontra jew
mhux. Ej ej ej.
Marru l-baħar. Kienu għadin issa ġew lura.
U naħseb hawnhekk huwa punt sabiħ li nixtieq nitkellem ftit dwaru. Meta qegħdin nitkellmu wkoll il-bażi. Il-bażi li għandek hawn Malta. Għal-flotta, għandek pajjiż mibni biex jagħti servizz lill-flotta. Jiġifieri meta inti għandek l-arsenal, għandek il-baċir, għandek il-kurdara, għandek il-fran. Il-fran mibnin biex inti taħmi l-ħobs kemm mal-bereċ, imma kemm mal-flotta.
Però il-flotta tal-kursara kienet tagħmel użu minnhom ukoll.
Iva, 100%.
Allura inti il-kursara kellhom favur tagħhom. Illi għandhom bażi illi hija difiża tajba, hija difiża tajba, allura jekk huma daħlu f'din il-bażi huma mhux magħhom mistrieħ. Jekk ħarbu minn ħadd ieħor.
U li mixħuta fuq da xogħol.
Mixħuta fuq da xogħol. Allura speċi x'ismu hawn, fil-medalja Peter sejħilha the center of Christian Piracy.
Yes.
All right, etc. Il-veri, għandek il-bazi taqdi primarjament l-ordni. Imma sekondarjament għad taqdi anke wkoll il-flotta tal-kursara. Għax il-flotta tal-kursara kienet importanti wkoll għall-ekonomija tal-pajjiż.
Qed tiddaħħal iktar.
Tiddaħħal iktar anke għan-nies, insomma, tinvolvi x-xogħol, all right, ħajkollok it-telf minnha wkoll. personali kien ikun ter, ma kienx ikun tal-ordni, imma kien ħaddaħħal, tinsiex li kull ma kull qabda 10% minnhom kienet mur għall-istat. Jekk dawn nagħmlu fenna fina 1000 euro għalih, mir l-ewwel 100 għall-istat.
Ma l-ewwel.
Għall-istat. U ta' hekk huma jistgħu jżgħu l-bażi.
Din jikru l-armi minant l-ordni.
Jikru l-armi.
Jiġu għandek il-lum ngħidu l-surveyor. Is-surveyor tal-bastimenti, il-marine engineer jew il-maritime surveyor. Inti tuża tal-ordni biex jiġi jaralek li inti għandek ix-xini lest għax-xogħol. Jiġifieri il-vantaġġi li kienet qed tagħti l-flotta kienet qed tinċentiva l-nies li jarmaw għal-korso u qed iġib il-barranin ukoll biex jaħdmu hawnhekk. Jiġifieri inti bbażi bħal Malta kienet ħafna ħjan milli tuża Palermo tal-argument.
U jekk inti l-vapur tiegħek hawn tal-kursar mhuwiex up to date ma kienx joħroġ il-permess. Ma kienx joħroġ il-patente di korso. Jiġifieri dak importanti, kienu jiċċekkjawhom kollox.
Ġifieri l-importanza li żhom l-istandard.
Ma s-sex taqbad toħroġ, u t-batu jġi li taħt il-bandira tal-grammastru. Biex najtek, biex un-batu morġin qabad, biex xej, t-tati għen il-vinċans. U li vinċans t-tih billi ikun armat sew, surat il-nis, bil-numru tal-nis sew, bil-fuz ta' sfoqu, bil-kanuni, bil-armamenti uħrajn kolla. Jek da' ma t-proġ up to date, il-permess ma joħroġ. Il-permess kien joħroġ u koll. For a number of years, mux għal.
Użgur, għal-għem, let's-ni, anka s-ċu,
s-ċu,
s-ċu, għaw nibda neċita ruħi, naġi firri. Inti u kol kellek, kif għal, ġow, ma l-inti għandek il-flotta tal-ordni, u għandek il-bahri, li daħan għamel s-ċu tas-sajf għaddej, jahdem ma l-ordni, imbat fil-xitwa, jekk mhux ħatoħroġ il-flotta, seta jġib permess, biex joħroġ ma l-korso. Allura inti jekk inti kaptan ta' kumpanija privata tal-korso, meta inti tgħid isma' jien ħanġib lil xi ħadd li da kien huwa imħarreġ fil-ġlied, fil-baħar, allura inti dan huwa vantaġġuż ħafna lik, tikkonvinċih biex jiġi, għandna evidenza mis-seklu 18 din nitkellmu fejn il-Morini tal-Ordni, dan il-kaptan tal-korso iħallas il-paga li kieku ħajtih l-ordni. Jiġifieri he is relieving the order from that bed.
Minn dik il-berġ.
U da qed jaħdem fuq il-korso privatament, imma da inti qed tħaddem xi ħadd li għandu esperjenza tajba, li jaf jiġifieri li tiġġieled, jaf juża l-arma, jaf juża l-arma li hija tal-ordni, li inti qed tikrija minn għandha. Jiġifieri
makes a lot of sense.
Ħafna.
Kurzita ġew ġid nistoqsi issa ma nafx ta' fux ir-risposta, ma naf li minn Malta l-flotta ta' xwini spiss kienet tieqaf August biex tieħu l-biskit.
Għal-biskit, hemmhekk kellha l-ifran.
Kellha l-ifran u kien kumpless estensiv.
L-ordni kellha l-ifran tagħha, hemmhekk kellha kumpless ikbar milli kien.
Il-kursara kienu jagħmlu simili
li jew. Jekk jixtru. L-ordni kien jieħodhom għax għalih. Imman bad, l-ordni ma kienx jħabber rasu jekk ibiex, għansi jaqbillu.
Jaqbillu, fimni. Għal-darboħra ġifri għandak infrastruttura li qed tintuża affaxxinant.
Qed tidħol fis-seklu jekk titħol fis-seklu 18.
Iva kont hemm mexxina la għax naf li hemmhekk tixtieq.
Le imma dik għal-darboħra ħan nitkellmu fuq imma għandek il-Fondazzjoni Vilena li din kienet qiegħda il-parko delle navi, da kienet kienu qegħdin ikollhom. Qed ikkabru id-dockyards privati, ġifieri ta' wara l-isla fejn illum hemm Palumbo. Jiġifieri dak ikollu tal-Fondazzjoni Filena li qed jinkera għall-privat.
Jiġifieri għandek. Għax kellek?
Għandi kellek fej it-tella l-arbli maċina oħra, kellek fej tibni, fej alfa.
Fej alfa u tirranġa u ta'
privati.
Imma privati. Fis-seklu 18 kienu jieħdu ħsibhom il-familja Colomb u Segond, l-istess li kellhom familjari li kienu jaħdmu l-Arsenal. U għawek ħanibdow il-bidu ta' s-seklu 18 u x'taħt nidħol fiha. L-ordni dejjem baqgħet fil-quċċata tat-teknoloġija ġew. Dejjem tara kif ħajkolla l-aħwa.
Baqgħet fil-quċċata, alla li x'meta mbagħad l-ordni meta ddeċidew fi żmien Perellos li jagħmlu l-iskwadra tal-Vascelli u dan l-espert fuq huwa Anton Quintano.
Mena un-salmulu.
Kenna l-lanto fuq.
Jena nħu pjaċir b'Anton Quintano, zafar, waħta ħabib. U t-tini kien studenti għaj. Għalla t-ħu pjaċir tal-studenti għak.
jibrilla.
Jibrilla u jibxil għoddim. U xiz veri veri tara.
Vivi, vivi.
Fil-riċerka tijaw. Meta deċidew li għamlu l-vaxxelli, dana marru għat-teknologija l-iktar avvanzata tal-vaxxelli. Li kienu franċiżi. Il-Franċiżi, il-vapuri tagħhom, u anke l-Spanjoli, kienu superjuri għal dawk Ingliżi.
100%. Nelson kienu ħobb jaqbad il-bastiment.
Infatti, din għajna sas-seklu 18 kollu, illi meta jaqbdu vapur, meta jaqbdu vaxxell Franċiż, u qabdu mhux ħażin. Orrajt, jirranġawhom, jikkonvertuhom, ituhom isem Ingliż, u ssir parti mill-flotta Ingliża għalih. Għax kienu maħdumin b'mod aħjar. Teknikament, naħseb biex spiega lek il-differenza fit-teknika, kien ikun ġew Muscat lilhom m'għadux magħna. Alright, imma ġifieri huma kienu iktar avvanzati. Allura l-ewwel vaxxelli li għamlu marru Franza biex jagħmlu ġibuhom minn Toulon.
Toulon, skużani, għandek.
Minn Toulon. Imma mbagħad sfortunatament għall-bidu ma tantx kienu successful. Iva, donnom l-ewwel gruppi anki li jippruvaw jagħmlu għaw Malta, ma tantx taw ħajja twila daqskemm passu. Imma maż-żmien affarijiet jibdew jinbidlu.
Learning curve, kif.
Learning curve.
U l-vaxxelli u l-galeri mbagħad dew joperaw fl-imkien. U inti
fil-bdewx
li
operaw ftit fil-bidu
waqraw
li ma jistax ikun. Għax l-istrategija tagħhom hija
totalment differenti. Għal dik kont ġejjin.
Allura bdew joperaw għar-rashom.
U m'għandx dam iż-żwieġ marru.
Baqgħu l-ordni baqgħu jagħtu iktar importanza li x-xwieni. Iktar milli kien jagħtu l-vaxxelli. U r-raġuni hija li għax ix-xwieni kienu
tradizzjoni.
Simbolika emozjonali.
U affarijiet bħal daw. Però ftit li xejn ħadmu flimkien. Mbagħad kienu separati. Il-vaxxelli għadt ma kellhom telfa.
Kważi mezz-sena.
Issa jew għax ma kienx isibu li minnu ikbar minnu. Sewa imma fejn kellhom x'jaqsmu, speċjalment mal-xwieni Tunes u Alġerini, dejjem ħarġu dejjem rebħiet. Però anke x-xwieni tal-ordni fis-seklu 18 kienu veri veri successful ukoll. Ma tantx kien hemm priża. Ma tantx kien hemm priża, ma tantx qabdu pejjeż, jiġifieri, u jekk tħares li l-kontijiet tal-ordni jsib nafu daqstant u daħal ħafna inqas, ħafna inqas, miż-żewġ.
Hekk dinamika differenti x'hekk. Ħassabilek xi affarijiet ġew, mela Ettore Rossi li kiteb volum dwar l-istorja tan-nejvi tal-ordni bit-Taljan għandu frażi li tgħid xi ħaġa kbira ieħor li l-istorja tal-ordni hija l-istorja tal-flotta. Bat għandek il-Lesson Hoppen li kitbet fuq il-fortifikazzjonijiet. U jtejt l-istorja tal-ordni għal l-istorja tal-fortifikazzjonijiet tiegħu.
X'ngħidien?
It-tejt kieku, ma' minn.
It-tnej. Għax waħda tmur mal-oħra. L-istorja tal-ordni veru hija l-flotta għal barra, imma kieku inti ma jkollokx il-pajjiż attrezzat, fortifikat, biex ikollok il-bażi, eċetera, inti m'għandek xejn. X'iswa li jkollok flotta mbagħad ikollok port miftuħ. Miftuħ għall-invażjoni. Allura għandek it-tnej li huma. It-tnej għandhom l-importanza tagħhom, naħseb jien.
Impressjonanti li jinxellhom isemmu flotta ta' dak id-daqs u nies. U fl-istessin tibni daqs ta' fortifikazzjoni, l-ispejjeż huma enormi. Jien impressjonani wkoll dak il-kapaċi ta' veru ġej jidħol mill-Ewropa wkoll. Ma xorta, l-spejjeż, il-ħsieb, l-istrateġija.
Ma kien hemm ukoll il-pride. Kien hemm il-pride tal-ordni. Niftehmu, jiena ma nafx mortu x'Rodi. Ma Rodi l-istess. Rodi l-istess. Għandek fortifikazzjonijiet tremendi. Sadek qed nitkellmu qabel is-seklu 16 għal dak iż-żmien. Alright, pereżempju, jekk titla' l-Indos l-istess, tara li huwa kważi impregnable. Emmekka, jġifieri ila mort Rodi uħad gost.
Mort darba,
jina. Darba mort. Ma dejjem
meta nkelli xort imur Bodrum u nara wkoll il-kastell tal-ordni.
Bodrum ma mort.
Ja, l-ordni dejjem kienet iffissata biex tiffortifika, ma kif qed inti? U naħseb u qegħdin naslu lej l-aħħar ta' din l-intervista. Il-fortifikazzjonijiet u l-flotta kienu importanti f'daqqa. Jiġifieri fejn meta kellek flotta tajba u fortifikazzjoni zero, sar l-assedju l-kbir. Meta ġbiri, għax it-torok emnu li setaw jirbħu l-Malta, għax il-fortifikazzjonijiet ma kienux b'saħħithom. X'in il-fortifikazzjonijiet saru b'saħħithom biżejjed li kważi kienet imprenġibbli Malta.
Laqas ippruvaw.
Laqas ippruvaw, għax ma kienx jaqbilhom. Jiġifieri din naħseb punt sabiħ ħafna li qed jgħidilna ġew huwa din l-importanza ta' tnejn.
Xi organika u
x'ha. Hija organika li f'daqqa tagħmel ħafna sens. U qegħdin naslu lejla ħaru xtaqt ngħidha l-semmija tagħna. Jekk tridu titgħallmu ħafna iktar fuq l-organizzazzjoni tal-flotta tal-Ordni ta' San Juan, nistiedinkom li tixtru l-ktieb The Fleet of the Knights of Malta its organization during the 18th century. Naf li spiċċaw out of print imma iġġieldu saqsu ħalli nerġgħu ħalli jerġa' jiġi.
Għamlu bħall-kursar.
Eżatt, ħalli jerġa' jiġi it has to be printed again. Għax l-importanza li għandu apparti l-informazzjoni li tiswa mitlu deb li jem ġo fih, jiena neħu gost ġo nuża il-bibliografi tiegħu, ġir ma naqafx inħares lejn id-dokumenti li tuża għandu
u s-section sources. Pubblikajta separatament.
Eżatt.
Il-Sakra Milizja.
Ekku. Ija, huwa. U nfatti.
U għablejtejta kont.
Għedin naslu lejla ħarina inħob in-niggestit. Xi jmiss issa? Ħattina bħala pubblikazzjoni ġdida, Sur Green.
Bħalissa, iktar iffokat fuq l-artikoli.
Fuq l-artikoli, ġibri. Wasal li naqdu għom kolla f'daqqa.
Ma, s-sitt il-flus biex l-idr.
Ejfa, veru.
Xina sejli 4 snin uħrġom daw, kanti fuq l-50 artiklu.
Istra.
All right? Nishtiqna l-uħrġom, fi mxie talbu l-uħrġom. Jek il-bambini t-li taqqa.
U mela,
we look forward.
Xellu minizza,
ekku, jekk għalla jrid. Jiena għal darb'oħra nirringrazzjak, Dr. Grima tal-li kont magħna b'ħassoltu programm li tar marrieħ. Jiena li mgawċi fi sama Manuel Butiġiċ, inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.